Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Hillary Clinton potvrdila da će posjetiti i Beograd i Prištinu. Počinje suđenje Prvoslavu Daviniću. Posle letnje pauze Skupština bira nove članove odbora. Prvi vojni pregovori Južne i Severne Koreje posle dve godine bez uspeha. U Srbiji danas maksimalno 20 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. U Doljevcu osnovana agencija za prodaju ljudskih organa.
Toliko se javlja ljudi, to nije normalno.
Dakle, ti ljudi se vama javljaju i kažu da bi prodavali svoje organe.
Pa da, to je bila krajnja instanca i bila to dorađena.
Patrijarh Irinej zabranio razrešenom episkopu Artemiju iznošenje javne ocene o stanju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Vladika Artemij je prilično dugo vremena u jednom malom rasporaku sa i saborom i sa sinodom.
Uoči premijere filma Šišanje Stevana Filipovića, koji se bavi fašizmom među mladima u Srbiji danas, pitali smo šta je njegove vršnjake, koji su imali 10 godina kada je počeo rat na Balkanu, gurnulo ka desnom ekstremizmu.
Pa čini mi se da je taj proces bio čak manje problematičan mojoj generaciji nego nekoj generaciji od recimo 87. 8. pa nadalje. Jer mi smo makar videli u svetu oko sebe kako izgledaju rezultati jedne takve politike, nacionalističke politike, a mislim da sad ovi klinci rastu u svetu gde oni samo znaju priče o tom.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 30. septembar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državna sekretarka Sjedinjenih Država Hillary Clinton potvrdila je nakon sastanka sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton da će za 10 dana posjetiti Beograd, ali i Prištinu. Ona je navela da su Sjedinjene Države i Evropska unija spremne da pomognu kako bi Beograd i Priština postigli dogovor. Istovremeno Catherine Ashton je izjavila da i Srbija i Kosovo imaju evropsku budućnost i da je veoma važno to što su Sjedinjene Države i Evropska unija odlučile da zajedno rade na budućem dijalogu Beograda i Prištine. Skupština Srbije danas će posle dvomesečne letnje pauze na vanrednoj sednici razmotriti izbor članova Skupštinskog odbora koji imaju manje od 17 članova. Predviđeno je da se ti odbori popune izborom novih članova, tako da se u njihovom sastavu obezbeđuje većina onih stranaka koje čine vladajuću koaliciju. Redovno jesenje zasedanje parlamenta počinje u ponedeljak 4. oktobra uz postavljanje garde ispred ulaza u Dom Narodne skupštine i himnu. Pred parlamentom je usvajanje sistemskih zakona, izjavila je predsjednica Slavica Đukić-Dejanović.
Na 464 zakona i 131 akt koji smo doneli, zaista ćemo tom broju pridodati još jedan prilično veliki broj. Tu će biti nekoliko sistemskih zakona, bit će takozvanih proevropskih zakona, dakle koji su izraz harmonizacije našeg zakonodavstva sa evropskim, i bit će dosta ratifikacija.
Vlada Srbije će za nekoliko dana usvojiti meru koja će doprineti da se prevaziđe nestašica svežeg mleka na tržištu, izjavio je ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević. Ranije je najavljeno da će rebalansom ovogodišnjeg budžeta premija za mleko biti povećana sa 1,5 na 2 dinara po litru mleka. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,3%, tako da srednji kurs 106,17 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas vredi oko 30 para više nego juče. Pred prvim osnovnim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje bivšem ministru odbrane Prvoslavu Daviniću. Davinić je optužen da je zloupotrebom službenog položaja mimo zakonske procedure zaključio ugovor o korišćenju satelita sa izraelskom firmom ImageSat u vrednosti od 45 miliona evra. Satelit je trebalo da nadgleda administrativnu liniju sa Kosovom. Izrael je pred međunarodnom arbitražom u Beču, odnosno Parizu, dobio spor protiv Srbije po kome je Beograd obavezan da Izraelu isplati 37 miliona dolara na ime nadoknade štete. Kada reforma pravosuđa bude okončana, suđenje u Srbiji neće trajati duže od dve godine, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović.
Postupci će u buduće trajati najviše do godinu dana u krivičnim i dve godine u parničnim materijama, što je standard i u drugim evropskim zemljama. Srbija više neće biti zemlja u kojoj se na izvršenju u prosjeku čeka oko 500 dana, dok se u članicama Evropske unije izvršenja traju najduže 30 do 40 dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savez samostalnih sindikata Srbije održao je u Boru protest zbog loše ekonomske i socijalne situacije u zemlji i teškog položaja radnika. Predsjednik sindikata Ljubisav Orbović.
Ne prihvatamo ovakav zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju. Tražimo da se poštuju kolektivni ugovori i da se potpišu. Tražimo da se vrati plate i da se odnosu. Da standard imamo isti onaj koji imaju malo tuženje oko nas, a ne da imamo manje plate za po 100-150 evra od zemalja u okruženju.
U sukobima štrajkača i policije na protestima u više španskih gradova povređeno je 11 osoba. Radnici su stupili u generalni štrajk protestujući protiv vladinih mera preduzeti kao odbrana od efekata ekonomske krize. Premijer José Luis Rodríguez Zapatero u parlamentu je poručio.
Poznato je da ja ne želim ovaj štrajk, ali ga poštujem i da vlada radi danas na tome da bude omogućeno pravo na štrajk. Uveren sam da sindikati i poslodavci imaju obavezu da doprinesu dijalogu.
Štrajkovalo se juče i u Briselu, Varšavi, Atini i drugim evropskim gradovima. Procenjuje se da je protestima učestvovalo na milione radnika. Vojne delegacije Severne i Južne Koreje završile su bez napretka prve razgovore u posljednje dve godine nakon što je tema postalo potapanje južnokorejskog ratnog broda, saopštile su vlasti u Seulu. Tokom jutrošnjih vojnih pregovora održanih u demilitarizovanoj zoni između dve države, Južna Koreja insistirala da Severna odmah prizna krivicu i izvini se za potapanje broda, kao i da kazni odgovorne za taj čin, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Seulu. U napadu helikoptera NATO snaga u Pakistanu u blizini granice s Afganistanom ubijena su tri pakistanska oficira za bezbednost, naveli su zvaničnici Pakistana. Zvaničnik NATO u Afganistanu potvrdio je napad, ali nije pružio više detalja, dodajući samo da je istraga u toku. Napad će, kako se strahuje, zategnuti odnose između Pakistana i NATO u Afganistanu. Evropska komisija pojačala je pritisak na Francusku da preispita odluku o deportaciji Roma. Nakon sastanka u Briselu, evropska komesarka za pravosuđe i građanska prava Viviane Reding rekla je da je odlučeno da se protiv te države pokrene prekršeni postupak zbog neuspeha u primjeni zakona Evropske unije.
Komisija je odlučila da pokrene prekršeni postupak protiv Francuske. Vi znate da je komisija zaštitnik sporazuma i da mora da bude sigurna da se evropski primenjuju u nacionalnim zakonima i praksi.
U organizaciji OEPS-a u Varšavi počinje konferencija o ljudskim pravima i demokratiji uz učešće više stotina predstavnika političkih stranaka i aktivista nevladinog sektora iz 56 država članica. Skup traje do 8. oktobra. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte masovni štrajk u Boru, pripreme za ustoličenje u Pećkoj patrijaši, ali najpre Hillary Clinton uskoro u Beogradu i Prištini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u našim vestima, Hillary Clinton, državna sekretarka Sjedinjenih Država, je potvrdila da će za 10 dana posjetiti ne samo Beograd, nego i Prištinu. Na telefonskoj vezi je iz Foruma za međunarodne odnose Aleksandra Joksimović. Aleksandra je bila i pomoćnica ministra inostranih poslova Srbije. Kakav je vaš utisak? Kakvu poruku šalje Hillary Clinton Beogradu time što istovremeno odlazi i u Prištinu?
Bez svake dileme, Sjedinjene Američke Države su vodile proces koji je usledio posle okončanja krize na Kosovu, pa samim tim i proces proglašenja nezavisnosti. U tom kontekstu i danas Sjedinjene Američke Države Kosovo vide kao jedan od svojih, ako tako mogu da kažem, proizvoda i u tom kontekstu očekuju da će u najavljenim pregovorima igrati, ako ne ključno, onda bar adekvatnu ulogu. U ovom trenutku na stolu su različite opcije. Sjedinjene Američke Države su iznenađene stavom Europske unije koja želi da preuzme lidersku ulogu u procesu pregovaranja, ali evo vidimo da će se o tome još razgovarati. Catherine Ashton je bila u Washingtonu, Hillary Clinton dolazi u Beograd i u Prištinu. Znači, Sjedinjene Američke Države nemaju nikakvih dilema u vezi sa statusom Kosova, za njih je to irreverzibilni proces, a naravno u interesu i regionalne stabilnosti i daljih evropskih integracija da se otvori dijalog između Beograda i Prištine kako bi se omogućio normalan suživot.
U medijima se ovih dana i tekako spekulisalo o tome da Sjedinjene Države pokušavaju da preuzmu tu primarnu ulogu u rješavanju kosovskog pitanja, daljim potezima na rješavanju tog pitanja. Gdje vidite njihov interes da preuzmu tu palicu od Evropske unije, da tako kažem?
Pa upravo u činjenici da sve što se tiče celog Kosova do danas, primat i glavnu ulogu su imala Sjedinjene Američke Države i u tom kontekstu one taj proces žele da okončaju na način na koji oni vide da taj proces treba da se razvija. Znači, smatraju da bez njihovog vođstva u toku pregovora je nemoguće postići određene rezultate i u tom kontekstu imam utisak da su Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku dosta uvređene činjenicom da je neko drugi pokušao da im taj primat preuzme.
Znači, u diplomatiji ima i tih odnosa, tipa uvređenosti i tome slično?
Pa kao i u svim drugim strukama, sferama života, emocije su uvek nešto što je prilično značajno, bez obzira na racionalni pristup.
Iz Foruma za međunarodne odnose ovog jutra sa nama bila Aleksandra Joksimović. Hvala vam na ovom razgovoru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Kosova saopštila je kako će biti fleksibilna u vezi posete srpskih zvaničnika Pećkoj patrijaršiji, a povodom ustoličenja patrijarha Irineja. U KFOR-u ističu da što se tiče bezbednosti sve je spremno, te se nadaju da će ovaj važan događaj proći u miru, izveštava Amra Zeineli.
Vlada Kosova u prošlosti u nekoliko navrata odbijala zahteve srpskih zvaničnika da borave na Kosovu, uglavnom kada su bilo u pitanju političke posete. Zamenik premijera Hajrudin Kući najavio je da će vlada Kosova ovog puta biti fleksibilna. Obezbeđenje će biti od strane kosovske policije u koordinaciji sa Euleksom i KFOR-om. U razgovorima smo i sa vladom Srbije preko grčkog ambasadora kod nas omogućili poseti nekog visokog zvaničnika Srbije na Kosovu. Bićemo fleksibilni kada su u pitanju posete verskog karaktera, kazuje Kući i dodao. Mi ćemo za obične građane biti obazrivi. Oni će biti u mogućnosti da na osnovu predviđene kontrole i procedura dođu u našu zemlju. Naravno, ponudit ćemo im potrebnu bezbednost i mogućnost da se slobodno kreću i obave verske obrede, rekao je Kući. I portparol KFOR-a Hans-Dieter Wichter izjavio da je sve spremno što se tiče obezbeđivanja Pećke patrijaršije u nedelju 3. oktobra. Organizacija i mere bezbednosti su na visokom nivou. Radimo zajedno sa Euleksom i kosovskom policijom na jednoj strani i sa Srpskom pravoslavnom crkvom i političkim vlastima na drugoj. Smatram da smo dobro spremni. Razgovori su i dalje u toku. Konačne mere tek se trebaju preduzeti, ali mislim da je za ovaj veoma važan događaj za crkvu sve spremno. Očekujemo da će sve proći u miru, u okviru ceremonije, uz sve preduzete mere po pitanju bezbednosti, kazao je Wichter. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Uoči ustoličenja patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja u Pećkoj patrijaršiji, sinod je saopštio da će državu predstavljati predsjednik Srbije Boris Tadić. Time su razrešene dileme i brojne nagađanja ko će iz Srbije u nedelju biti u Peći. Ivan Martinović.
Podsjećajući javnost na to da je ustoličenje isključivo crkveni i duhovni čin, sinod navodi da je nepoželjna i apsolutno neprihvatljiva bilo kakva politizacija ovog događaja. Članovi vlade i lideri političkih stranaka pozivaju se da poštuju dostojanstvo i duhovni karakter ovog čina, kao i sporazum sinoda sa međunarodnim organima koji deluju na Kosovu. Istovremeno, u saopštenju se navodi da će Srbija i njeni organi na svečanosti u potpunosti biti reprezentovani u ličnosti predsjednika Republike Borisa Tadića, a da će za sve ostale svečani prijem povodom ustoličenja biti priređen 4. oktobra u Patrijaršiji u Beogradu. Ovim su potvrđena medijska nagađanja da će u Pećku Patrijaršiju od zvaničnika iz Beograda putovati samo predsjednik Srbije. On je i jedini obavezan da prisustuje tom činu, kaže za naš program sociolog religije Mirko Đorđević.
A nije obavezno da svi prisustuju, niti je ikad bilo obavezno, ali država mora imati predstavnika kod crkve, jer ustavno-pravno crkva je odvojena od države. Sada mnogi i ministri, stranački prvaci, žele da time potvrde svoj rejting politički i da poprave svoju krvnu sliku političku, kao što se posljednjih 20 godina svi utrkivali ko će da se slika sa patrijarhom, osobito pred izbore.
U međuvremenu ređale su se najave političkih lidera koji žele da prisustvuju u ustoličenju patrijarha, a ovaj verski događaj poprimio je političke razmere već pri samoj najavi. Nezvanične informacije da bi u Peći tog dana mogli biti i najviši zvaničnici Kosova, naišli su na lavinu oštrih poruka iz Beograda. Umjesto da ovaj čin bude prilika za smirivanje napetosti, tenzije se podižu uoči pregovora Beograda i Prištine, kaže za naš program Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Tim pre što se on ipak dešava u Pećkoj patrijaršiji, znamo da je jedan od delova Kosova gde je još najveći otpor postoji prema Srbima, jeste Peć zbog niza stvari koje su se dešavale u prošloj deceniji. Tako da je cijel taj događaj nažalost i previše ispolitizovan i tu je jednostavno čini mi se najmanje kriva zapravo. Sam crkva je to je deo prakse koja je inače uobičajena u pravoslavnoj crkvi.
Sam patrijarh nedavno je poslao poruku da su činu njegovog ustoličenja dobrodošli svi oni koji budu došli. U Pećkoj patrijaršiji od letos traju intenzivne pripreme za svečano ustoličenje, a za puce prema nezvaničnim procenama već prijavilo više od 10.000 građana, a čitav događaj procenjuje se kao rizičan. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dodajmo još, razrešeni episkop Raško-Prizrenske eparhije Artemije pola godine po razrešenju odlučio je da se pismom obrati javnosti i iznese svoj pogled na stanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Hitnom odlukom patrijarh Irinej zaustavio je njegovo obraćanje.
Vladika Artemije je prilično dugo vremena u jednom malom raskoraku sa i saborom i sa sinodom. Ono se izdvojio iz celine crkve i ono što je za nas bilo neprihvatljivo, što je problem Kosova, stanje kome se Kosovo našlo i danas nalazi, smatrao ličnim problemom. Smatrao da je jedino on pozvan da taj veliki problem rešava i rešavao ga na način kako je on mislio.
Kazao je patrijarh Irinej.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savez samostalnih sindikata Srbije održao je juče u Boru protest zbog loše ekonomske i socijalne situacije u zemlji i teškog položaja radnika. U Srbiji je nezaposleno oko 720.000 ljudi, a isto toliko radi u zoni sive ekonomije. Može li se u ovakvom socijalno-ekonomskom miljeu pokrenuti veći talas radničkog nezadovoljstva? Istraživao Radovan Borović.
Najveći teret ekonomske krize u Srbiji, kako govore podaci, podnose najsiromašniji i niži srednji sloj. Nezaposleno je oko 720.000 ljudi, a procenjuje se da oko 700.000 radi u zoni sive ekonomije. Zbog loše ekonomske i socijalne situacije, teškog položaja radnika, najveća sindikalna organizacija, samostalni sindikat, protestom je u Rudarskom Boru sa oko 10.000 radnika i rudara poručio vlastima da ne pristaju na poniženja, kaže lider Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović.
Ovako prisustvovanje govori o tome da su zapušteni izuzetno nezadovoljni, da neće da dozvole više da se krše njihova prava, da rade za ovako niske nadnice, da neće da dozvole da se donose zakoni koji nisu prihvatljivi za njih, odnosno zakoni koji urušavaju njihova prava.
Simbol rudarske i radničke Srbije je upravo Bor, koji se sa decenijskog posrtanja uspeo malo izdići, ali je i dalje crna rupa u ekonomskoj karti Srbije. Ovaj grad i region danas najbolje ilustruje stanje i sudbinu radnika, kaže Dragiša Trujkić, čelnik sindikata u Boru.
Bor već duže vremena predstavlja neku sredinu tipa one narodne, da Bog da imao pa nemao, mi smo nekada bili u vrhu one stare Jugoslavije. Nažalost, od 90-ih pa na ovamo situacija je vrlo teška. RTV Bor samo kao nosilac ovdje nekog privrednog i razvoja i uopšte privrede u ovom kraju je imao blizu 25.000 zaposlenih, danas ima samo 5.
Posljednji državni podaci govore da nešto više od 700.000 ljudi živi ispod granice siromaštva, što stanovništvo Srbije svrstava među najgladnije i najsiromašnije u Evropi. U najsiromašnije kategorije spadaju zasigurno nezaposleni, ali ako je suditi po anketi koju smo uradili sa nekoliko radnika, teško da i oni prelaze liniju siromaštva.
Loše su plate, 23.000 plus ne plaćaju penzijsko-socijalno, znači kasne plate, znači, a vi ste obavezni da radite.
Bio sam zaposlen, ali sad više ne radim, jedno 5-6 godina. Pa nema posla, nemaš. Ja imam dosta godina, 50 godina i tako. Čim vide godine šasiju, što se kaže, isto kao auto, odmah mu cena niža, ne znam kada to uzme i tako.
Primanje su katastrofa, pare za leba nemamo, gladi smo.
Povećanju siromaštva svakako je doprinela i svjetska ekonomska kriza, ali i propusti u privatizaciji i korupcija.
Ne može se reći da se radnici siti u svakom slučaju. Pojam gladi za Srbiju, koja je žitnica, je sraman kad bi se dešavao. Ali verujte da mnogi ljudi nemaju za tri obroka i oni to otvoreno govore, ukazuju. Zato je spremni za borbu, ne samo za svoju ličnu borbu, jednostavno borbu jednu za budućnost. Jer ovo što se sad dešava ne govori o nikakvoj budućnosti i perspektivi, a sadašnjosti faktički da nemamo.
Iako je u Srbiji, dakle, nezaposleno oko 720.000 ljudi, postavlja se pitanje može li se u ovakvim socijalnim i ekonomskim uslovima pokrenuti veći talas radničkog nezadovoljstva. Čini se i da deo sindikalnih vođa ne veruje da radničke slike sa protesta mogu biti nalik onima u Evropi i svetu. Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost.
Kritična masa nigde u svetu nisu sindikati.
oni su upaljač. I na tu kapislu dođu i ostali građani koji prepoznaju i svoje interese u tome. Sindikati moraju da imaju kredibilitet u tom društvu, što u Srbiji apsolutno nije slučaj.
Ako dakle i sindikati imaju nevericu u radničku pesnicu koja oštrim udarcima mora da prodrma poslodavce i vladu, upitali smo stručnjaka za socijalna i ekonomska pitanja Gordanu Matković sa Ekonomskog instituta da li je moguće očekivati jači talas radničkih protesta.
Se postoje pitanje šta se s druge strane može učiniti u ovim uslovima ograničenog budžeta i da kažem krize koja se pre svega odražava na slabije investicije. To je veliko pitanje koliko se protestima može postići.
Prosečna plata u Srbiji je oko 320 evra i spada u najniže u regionu. Nominalno vrednost zarada dodatno je opala zbog rasta kursa evra za nekoliko procenata. Istovremeno je Srbija i dalje pod prismotrom MMF-a koji traži da se zbog prevelike javne potrošnje plate ne povećavaju, tako da će sindikati i radnici imati pune ruke posla dok prisile poslodavce i vladu da im bar malo napune novčanike. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Doljevcu kod Niša pokrenuta je inicijativa za osnivanje agencije za prodaju organa, što je, kako tvrde njeni pokretači, jedini način da socijalno ugroženi prebrode tešku nemaštinu koja vlada ovom kraju. Iako su svesni da zakon to striktno zabranjuje, inicijatori ove ideje upozoravaju da su mnogi Doljevčani spremni na ovaj očajnički korak. Pored toga, nisu retki ni slučajevi objavljivanja novinskih oglasa u kojima pojedinci nude svoje organe. Pripremio Nebojša Grabeš.
Dragić Neranđić, predsjednik foruma Doljevac i udruženja boraca rata 99. godine, tvrdi da je na takav korak spremno čak 1000 meštana.
Mi smo to pokrenuli da imamo kako da rešimo to pitanje. Toliko se javlja ljudi, to nije normalno.
Dakle, ti ljudi se vama javljaju i kažu da bi prodavali svoje organe.
To je bila krajnja instanca, znači to je bila krajnja instanca i bila to urađeno, znači, ali to je, znači, nezakonski nemoguće da se radi, ali znači, krvili bilo šta. Želja nam je da vi preko vaših medija informisanje se radite ovaj kraj, da se oseti neka blagodeta, da taj narod počne da radi, da počne da se nešto napravi. Ljudi su spremni na sve, verovali ne.
Koliko ljudi je spremno za jedan takav čin?
Tu neka cifra bilo kao 1000 ljudi iz Juga Srbije, znači sada kako se javljaju, mnogo više ljudi se javljaju.
Podršku ovoj inicijativi dao je 50-godišnji Ljubiša Stojanović iz Malošišta, koji je pre 3 godine doživio infarkt. Kaže da je spreman na sve kako bi prehranio porodicu.
Imao sam infarkt, nikakva primanja od 92. godine na ovamo i sve to. Te živim, supruga moja radi i to je to.
A vi nemate nikakva primanja, jel?
Ne. Ja nemam nikakva primanja.
Prema tvrdnjama iz Centra za socijalni rad, u Doljevcu je materijalno ugroženo oko 1700 ljudi, a oko 340 porodica prima neku vrstu socijalne pomoći. Đacima se plaćaju mesečne karte za prevoz ukoliko se školuju u Nišu, a problem su i staračka domaćinstva koja imaju penziju oko 80 evra, kaže Sava Stevanović, direktor Centra za socijalni rad, napominjući da ljudi ovog kraja žive isključivo od poljoprivrede.
Povrtarstvo je u pitanju, znači paprika se sadi, ko hoće da radi, može da zaradi, ko neće, normalno. Situacija je kao i u celoj Srbiji. Ljudi su ostali bez posla, a se svako dovija, snalazi.
Po vašoj proceni nije situacija
da bi... Ma, tamam posla, čoveče, pa to je vam pameti. To. Ja se, evo, naježim se kad čujem to. Ja radim sa takvim grupama ljudi socijalno ugroženih i to. Nisam baš ni od kog čuo da hoće.
Više eksperata iz oblasti sociologije i psihologije koje smo kontaktirali ovim povodom nisu bili spremni za razgovor, budući da su podaci o ovoj pojavi šturi i neprecizni, a samim tim i nepouzdani. Uglavnom se slažu u oceni da je ekonomska situacija u zemlji teška, ali ne u tolikoj meri da bi se bezrezervno prihvatile tvrdnje o namerama stotina ili možda hiljada siromašnih koji bi se opredelili na tako drastičan korak kao što je prodaja organa. Prihvatajući hipotetički takvu mogućnost, sociolog Zagorka Golubović kaže:
ako smo u ovoj zemlji došli do toga u Doljevcu ili ne znam gde, da moramo da prodajemo svoje organe da bismo preživeli i ne možemo da nađemo drugi način izlaska iz situacije u kojoj živimo, znači da smo skoro u ambisu. Eto, samo to mogu da kažem.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ministar za manjinska ljudska prava Svetozar Čiplić i organizacioni odbor Parade ponosa 2010. obratit će se danas novinarima davanjem preseka bezbednosnih aspekata predstojeće Parade ponosa i uputstvima za učesnike. A u nastavku našeg programa slušamo razgovor sa mladim beogradskim rediteljem Stevanom Filipovićem, čiji će film Šišanje biti premijerno prikazan uskoro u Beogradu. Tema je odrastanje i pogrešni izbori glavnog junaka, matematičkog genija Novice, koji završava kao vođa skinheadsa. Film je žestoka kritika desnog ekstremizma u srpskom društvu, koji je najvidljiviji među fudbalskim navijačima. O tome da li je Srbija tolerantna prema fašizmu među mladima, sa Stevanom Filipovićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Kad bih mogao da biram, opet bih sve isto uradio.
Očistit ćemo prvo tribine, a onda i celu Srbiju.
Jeste zle bre pizdati materina ciganska.
Vi ste odrastali u 90. i 2000. godinama, 81. godište, znači imali ste 10 godina kad je rat počeo. Šta ste učili, odnosno saznavali, šta je dobro, šta zlo, šta društveno poželjno, šta ne?
Pa čini mi se da je taj proces bio čak manje problematičan mojoj generaciji nego nekoj generaciji od recimo 87. 8. pa nadalje. Jer mi smo makar videli u sve toliko sebe kako izgledaju rezultati jedne takve politike, nacionalističke politike, a mislim da sad ovi klinci rastu u svetu gde oni samo znaju priče o tom i onda je mnogo lakše manipulisati njima.
Vi ste rekli malo čas da je taj ekstremizam društveno prihvatljiv u Srbiji. Da li je zaista Srbija zemlja veoma tolerantna prema ekstremno desnoj ideologiji?
Pa ne mora da bude ekstremno desno da bi bilo problematično. Dovoljno je da kako se zove, bude onako recimo ekstremno desno klima u društvu, u svim važnim institucijama društvenim je bila za vreme Koštuničine vladavine. Sada to nije toliko ekstremno i toliko vidljivo, ali i dalje postoji ogroman stepen tolerancije prema tome. Problem je kad država misli da može da iskoristi takve grupe nasilnika, a ne misli da treba da se obračuna do kraja sa njim.
Govorite na primjer o onim kadrovima koji su upotrebljeni u vašem filmu paljenje ambasade američke u Beogradu.
Između ostalog, da.
Kada je proglašeno nezavisno Kosovo.
Da, između ostalog, to je neki najflagrantniji primer svega toga.
Da li danas fašizam u Srbiji generiše isto ono što je generisalo 90-im, u ratnim 90-im? A iako je odgovor pozitivan, da li to znači da rat nije prestao?
Pa nije prestao toliko što se nije nikad društvo, odnosno elite, nisu se obračunale sa glavnim uzrocima tog rata, odnosno sa nacionalizmom, a problem je u tome kako bi se obračunale kad je veći deo tih elita isti danas na vlasti u ovom ili onom obliku.
Vi ste jako dugo snimali taj film, da li ste imali finansijsku podršku države?
A dugo smo ga snimali upravo zato što nismo imali finansijsku podršku države. Ova tema im iz nekog razloga nije bila zanimljiva. Mi smo podršku dobili tek kada je film snimljen, što je stvarno tužno.
Da li će se film prikazivati u regionu, u drugim državama, s obzirom na tematiku koja je sigurno zanimljiva na Balkanu i van Srbije?
Ja se nadam, posle sjajnih reakcija na Novom Zelandu od ekipe Gospodara prstenova koja je gledala film, videli smo da je zapravo su teme mnogo, mnogo internacionalnije nego što nam se na prvi pogled činilo, a posebno u regionu mi se čini da iste potpuno probleme imaju većina zemalja u regionu.
Znači očekujete pozive?
Pa očekujemo pozive, da.
Dobro, ovo neka bude jedna vrsta ponude.
Hvala.
Ako si se uzdu, pali kući, bre, svi su jedna.
Ne znam što on misli kako će ovo se završiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, Hillary Clinton potvrdila da će posjetiti i Beograd i Prištinu. Počinje suđenje Prvoslavu Daviniću. Posle letnje pauze, Skupština bira nove članove odbora. Prvi vojni pregovori Južne i Severne Koreje posle dve godine bez uspeha.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 10 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 20. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 30. septembar. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.